გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას სტუმართან ერთად. გარესების ამ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ პროექტზე ადამიანის უფლებები პაციენტთა მზრუნველობის სფეროში, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ახორციელებს და რომლის მიზანიცაა იმ პაციენტების უფლებებზე ზრუნვა, რომლებსაც ესეთი ტიპის დაავადებები აქვთ, მაგალითად როგორიცაა ცეჰეპატიტი. ასევე პროექტის ერთ-ერთი მიმართულება არის, მთავარი მიმართულება, აივ ინფიცირებულები, წამალდამოკიდებულები, სექსმუშაკები, ბოშები, პატიმრები. პროექტის მიზანი ამაღლდეს როგორც ამ ჯგუფების ინფორმირებულობა მათი უფლებების შესახებ, ასევე იურისტთა კვალიფიკაციის ამაღლება, რათა მათ გაუადვილდეთ სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება ჯანდაცვის სფეროში ადამიანების უფლებების დასაცავად. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ სწორედ აი ამ პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე, თამარ დეკანოიძე. დიდი მადლობა თამარ სტუდიაში სტუმრობისათვის და პირველ რიგში მინდა გითხოთ აი ამ პროექტის, არ ვიცი, მთავარი მისია, რატომ გადაწყდა აი ამ პროექტის შექმნა, მართლაც ესე რთულად არის მდგომარეობა იგივე აი ამ სწორედ ამ მარგინალურ ჯგუფთა პაციენტთა უფლებებზე, როდესაც მიდის საუბარი, თუ რატომ რა მოხდა?
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რათა ამ საკითხით დაინტერესდით და მომიწვიეთ მე გადაცემაში. პროექტს რაც შეეხება, ღია საზოგადოების ფონდების მრავალწლიანმა მუშაობამ საზოგადოების მარგინალურ ჯგუფებთან, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ესენი არიან წამალდამოკიდებული პირები, ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები, აივ ინფექციის მქონე პირები, სექსმუშაკები, პალიატიური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირები, LGBT, ანუ სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენელი ადამიანები და ბოშები და სხვა ჯგუფები, რომლებიც საზოგადოების მიმართ მარგინალიზებული არიან. ამ სწორედ ამ პირებთან მუშაობამ ღია საზოგადოების ფონდები დაარწმუნა იმაში, რომ ხშირად ამ ჯგუფის ადამიანებისთვის ჯანდაცვა არის არა მკურნალობის და ჰუმანური მოპყრობის, არამედ დასჯის და დისკრიმინაციის ადგილი. აქედან გამომდინარე, ღია საზოგადოების ფონდებმა საქართველოში, სომხეთში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, უკრაინასა და მაკედონიაში 2009 წლიდან გადაწყვიტეს განახორციელონ პროექტი ადამიანის უფლებები პაციენტთა მზრუნველობის სფეროში. თითოეულ ამ ქვეყანაში ეს პროექტი მიბმულია ადგილობრივ წამყვან არასამთავრობო ორგანიზაციას და ჩვენთან ესეთი ორგანიზაცია არის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. პირველ რიგში ამ პროექტის მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ადამიანის უფლებათა ხელშეწყობა, დაცვის ხელშეწყობა პაციენტთა მზრუნველობის სფეროში და უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტი ეხება არა მხოლოდ პაციენტებს, არამედ სამედიცინო მომსახურების გამწევებსაც. ეს ეხება ადამიანის უფლებებს, რომლებიც მოქმედებს უშუალოდ სამედიცინო მომსახურების გაწევის დროს, როგორც პაციენტთა მიმართ, ასევე სამედიცინო მომსახურების გამწევთა მიმართ. და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თავდაპირველად ჩვენი მიზანი იყო აგვემაღლებინა იმ იურისტთა, ადვოკატთა კვალიფიკაცია, რომლებიც დაინტერესებული არიან მსგავსი საქმეებიც აიღონ სასამართლოში. ეს სფერო საქართველოში და ასევე ჩამოთვლილ ქვეყნებში, რომლებშიც პროექტი ხორციელდება, არის საკმაოდ მიტოვებული და განიცდის კადრების, კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა.
ანუ იურისტებს გულისხმობთ, ხო? და რამდენად არის საერთოდ მიმართვიანობა იგივე იურისტებთან აი ამ პაციენტების, ან თვითონ პაციენტების ახლობლების მხრიდან? არის ამისი კულტურა, თქვა, საქართველოში? ან რაიმე სტატისტიკა არსებობს, რამდენჯერ მიმართეს, თქვა, პაციენტებმა იურისტებს, ან რატო გახდა საჭირო იურისტების გადამზადება?
დიახ, მიმართვიანობა სამწუხაროდ არის ძალიან მცირე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ჩვენ გვაქვს იურიდიული დახმარების ცენტრი, სადაც მოქალაქეები მართავენ ყველა სახის დარღვევათა შესახებ, მაგრამ ჯანდაცვასთან დაკავშირებული საქმეები არის ძალიან მცირე. განსაკუთრებით ამ მარგინალური ჯგუფებიდან მომართვიანობა არის ძალიან მცირე. ჩემი ჩამოთვლილი ჯგუფებიდან დღესდღეობით არც ერთი საქმე არ გვაქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, რომ ჩვენმა ადვოკატებმა აწარმოონ სასამართლოში და სასამართლოს წესით დაიცვან მათი უფლებები.
თამარ, ანუ რითი აიხსნება ეს? თვითონ პაციენტები არიან თავიანთი უფლებების შესახებ ნაკლებ ინფორმირებულნი, თუ რა ხდება?
მიზეზი, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის სწორედ ეს და ამ პრობლემის გადასაჭრელად ჩვენმა პროექტმა გამოსცა ბროშურა უკვე ორი ბროშურა, ერთი არის პალიატიური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირებისთვის და მეორე HIV ინფექციის მქონე პირებისთვის და ეს ბროშურები პაციენტებს მათთვის გასაგებენაზე უხსნის რა უფლებები აქვთ მათ პაციენტთა მზრუნველობის სფეროში, იმისათვის რომ მათი ცნობიერება ამაღლდეს და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ეს ხალხს შეუწყობს იმას რომ მათი მომართვიანობა გაიზრდება.
ეს როგორ ხდება ამ ბროშურების გავრცელება? ანუ მიდიხართ ამ სამიზნე ჯგუფებთან თუ საავადმყოფოებში რიგდება თუ როგორ უნდა მიიღოს თქვა ადამიანმა ეს ბროშურა, არ ვიცი.
დიახ, ეს ბროშურები როგორც აღნიშნა, გამოვეცით უკვე HIV ინფექციის მქონე პირების და პალიატიური მზრუნველობის მქონე ადამიანების საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის, ესენი გავავრცელეთ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც ამ ადამიანების უფლებებს მუშაობენ, ასევე სამედიცინო დაწესებულებებში, სადაც ეს ადამიანები იღებენ თანხმარებას. და ახლა მალე ალბათ სადღაც ერთ თვეში უკვე დაბეჭდილი გვექნება ანალოგიური მიზნის ბროშურა პატიმრებისთვის.
ტელეფონის მსმენელს ტელეფონის ნომერს შევახსენებ ჩვენს მსმენელს 2988 327, სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ და დაუსვათ თამარს შეკითხვა, ან არ ვიცი გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება, დიახ ახსენეთ თქვენ ბროშურა პატიმრებისათვის, თუ შეიძლება უფრო ცოტა დიახ ამაზე.
ამჯერად ეს არის ჩვენი მესამე ბროშურა, პაციენტებზე ორიენტირებული ბროშურა, რომლებიც მათთვის გასაგებენაზე უხსნის მათ უფლებებს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში. ახლა მალე გამოვცემთ ამ ბროშურას პატიმრებისთვის და ეს მოემსახურება პატიმრების ცნობიერების ამაღლებას იმაზე, თუ რა უფლებები აქვთ მათ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში.
თქვენ თუ არ ვიცი ატარებთ რაიმე გამოკვლევებს იმის თაობაზე, იგივე ვთქვათ პატიმრებს, პატიმრებმა რა იციან იმის შესახებ, თუ რისი უფლება აქვთ იგივე საპატიმროში ყოფნისას, თუ კი ისინი ავად გახდებიან, გააქვთ აი ეს თემს გავსი რაღაც გამოკვლევები ჩატარებული, რომ ვთქვათ მიხვდეთ რომ საჭირო არის აი ეს გავსი ტიპის ბროშურის გამოცემა?
ჩვენი პროექტის ფარგლებში მსგავსი კვლევა არ განხორციელებულა, მაგრამ ეს კვლევა განახორციელა ამ პატიმართათვის ბროშურის ავტორმა, ბატონმა ლევან ლაბაურმა, რომლის თანახმადაც ძალიან დიდი საჭიროება არსებობს საპატიმროებში იმისთვის, რომ მათ მიეწოდოთ გარკვეული ინფორმაცია მათ უფლებებზე ჯანდაცვის სფეროში. იგი მრავალი წლის მანძილზე მუშაობდა პატიმრებთან და სწორედ ამ მრავალხნიანმა მუშაობამ ის დაარწმუნა მსგავს საჭიროებაში. და ჩემი აზრით საკმაოდ დროულია, რადგან ასეთი პროექტი ჯერჯერობით არ განხორციელებულა მათთვის.
რაც შეეხება თვითონ აი იგივე ახსენეთ პალიატიური მკურნალობა, იგივე აიუშიცით დაავადებულთა მკურნალობა, აი ამ ხრივ რამდენად არის დახვეწილი ჯანდაცვის კანონმდებლობა, საქართველოს ჯანდაცვის კანონმდებლობა რამდენად მოიცავს ის თქვა აი ამ ადამიანების უფლებებზე ზრუნვას?
ჩვენი კანონმდებლობა არეგულირებს როგორც HIV ინფიცირებულთა უფლებებს ჯანდაცვის სფეროში, ასევე პალიატური მზრუნველობის მქონე პირების უფლებებს. ჩვენ გვაქვს მათზე სპეციფიკურად მიმართული კანონები ჯანდაცვის სფეროში. რა თქმა უნდა, ისინი არ არიან ხარვეზების გარეშე, თუმცა მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში არის არა კანონმდებლობის არარსებობა, არამედ მათი სწორი იმპლემენტაცია. და თუ ნებას გამრთავთ ვილაპარაკები ვიდეოზეც, რომელსაც ამჟამად ვიღებთ ზეჰეპატიტით დაავადებული პირებისთვის, ესეც ასევე ამ პროექტის ღია საზოგადოების ფონდების ამ პროექტის ფარგლებში ხორციელდება ჩვენს და ჩემი დასახელებულ 5 ქვეყანაში. და ვიდეოს ვიღებთ, ეს არის დოკუმენტური, მოკლე დოკუმენტური ფილმი ადამიანზე, კონსტანტინე რუხაძეზე, რომელიც არის პაციენტთა თემის წარმომადგენელი და ცეჰეპატიტით დაინფიცირებული პირი. ვიდეოს ვიღებთ მის ცხოვრებაზე, მის სწრაფებებზე, მის აქტიურობაზე, იმისათვის რომ მიეპყრო სახელმწიფოს ყურადღება გარკვეულ ამ საკითხის მიმართ. და ჩვენი ვიდეო ახლა უკვე დამონტაჟების პროცესშია, ემსახურება სახელმწიფოსთვის მოწოდებას, რომ მან არ დაივიწყოს თავისი პირობა და შექმნას ცეჰეპატიტის ხელმისაწვდომობისთვის, კურნალობის ხელმისაწვდომობისთვის პროგრამა, რომელიც განხორციელებაც რამოდენიმე დღის წინ დაგვირდა ივნისის ბოლოს. ეხლა ამ ჟამად
ანუ ეგეთი რანდგომარეობა არის ეს ჰეპატიტი მარადიული განშჯის და განხილვის თემა არის დაიწყო პროგრამა მუშაობა საპატიმროებში თუ არ მეშლება ამ ცოტა ხნის წინ რადგან იქ საკმაოდ სავალალო სიტუაცია არის ამ მიმართულებით აი რანდგომარეობა არის ზოგადად რიგითი ადამიანების მიმართ რომლებიც არ არიან საპატიმროში და ისინი სამწუხაროდ ძალიან ბევრნი არიან სტატისტიკური მონაცემები ამ ჰეპატიტის მიმართულებით ყოველ შემთხვევაში იზრდება სამწუხაროდ. რა რამდგომარეობა არის სახელმწიფო რამდენად არის თქვათ მოწადინებული და ჩართული იმაში რომ რაღაცა კონკრეტული პროგრამა შეიქმნას მათთვის.
როგორც აღნიშნეთ ჰეპატიტის გავრცელება საქართველოში საკმაოდ მაღალია, ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ერთი კვლევა 2002 წელს განხორციელებული, რომლის თანახმადაც 100,000-ზე მეტი ადამიანი არის დაინფიცირებული ჰეპატიტით საქართველოში, რაც საკმაოდ დიდი რიცხვია, რადგან 200,000 ადამიანი ჩვენი მოსახლეობის 6.7%-ს წარმოადგენს და არსებობს ვარაუდი, რომ რიცხვი არის გაცილებით მაღალი, რადგან ჰეპატიტი ხშირ შემთხვევაში ვითარდება უსიმპტომოდ და წლების მანძილზე შეიძლება ადამიანს ჭირდეს ეს დაავადება და არ იცოდეს ამის შესახებ და სრულიად შემთხვევით აღმოაჩინოს, როდესაც სხვა საკითხზე მივიდა მაგალითად ექიმთან.
ეს ანალიზი, თქვათ, არის უფასო ტარდება თუ უნდა აუცილებლად რაღაცა გადაიხადო თუ როგორ ხდება ეს დია?
მთავარი პრობლემა ამ საკითხთან დაკავშირებით არის ის, რომ დღესდღეობით სამოქალაქო სექტორისთვის სახელმწიფო არ აფინანსებს არც ჰეპატიტის დიაგნოსტიკას და არც მკურნალობას. ეს დაკავშირებულია ჩვენი რეალობის გათვალისწინებით უზარმაზარ თანხებთან. დაახლოებით $15,000 უჭდება პაციენტს, რათა ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა ჩაიტაროს და უმეტესობისთვის, როგორც წარმოგიდგენიათ, ამ დაავადების მქონეთა უმეტესობისთვის მკურნალობა არის აბსოლუტურად ხელმიუწვდომელი.
ანუ მხოლოდ დიაგნოსტიკა ჯდება $15,000.
არა, ეს ერთად ჯდება დიაგნოსტიკა პლუს მკურნალობა. ჯდება $15,000. დიაგნოსტიკა მგონი სადღაც 1500 ლარამდე, მაგრამ როგორც მოგახსენებათ,
ეს საკმაოდ დიდი თანხა არის.
დიახ. და საბედნიეროდ და ჩვენ დაგასახარეთ, სახელმწიფო უკვე იწყებს პროგრამის განხორციელებას საპატიმროებში ჰეპატიტის მკურნალობისთვის და 2016 წლიდან ჯანდაცვის სამინისტრომ ჩვენ მოგცა პირობა, რომ შექმნის უნივერსალურ პროგრამა ჰეპატიტის მკურნალობისთვის და მკურნალობა გახდება ხელმისაწვდომი.
რაც შეეხება დიაგნოსტიკას, ეს
დიაგნოსტიკა და მკურნალობა
ერთად გახდება ხელმისაწვდომი.
დიახ, ამისთვის რა თქმა უნდა საჭირო იქნება ფასების დაწევა, რადგან ცხადია ჩვენი რესურსების, არსებული რესურსების გათვალისწინებით სახელმწიფო ვერ შეძლებს რომ 200,000 ადამიანისთვის გამოყოს თითოეულისთვის 15,000.
ეს ხო შეიძლება უბრალოდ პირობა დადო, თუმცა ამის განხორციელება ბიუჯეტი რამდენად მისცემს თქვა სახელმწიფო
სამშობლოს. სწორედ ამიტომ სახელმწიფო ცდილობს როგორც აღინიშნა საპატიმროებში ამ პროგრამის პრეზენტაციაზე, როგორც აღნიშნა სახელმწიფო გადადგავს ყველანაირ იმისთვის, რათა მოხდეს მედიკამენტებზე ფასების დაწევა.
დიახ.
და აქედან გამომდინარე სახელმწიფომ შეძლოს მედიკამენტების შესყიდვა ადამიანებისთვის, რომლებსაც აქვთ ჰეპატიტი. ფასების დაწევა სახელმწიფომ ძალიან კარგი მაგალითია მოახდინა ეგვიპტეში ჰეპატიტისთვის, იქ ძალიან დიდი პრობლემაა ჰეპატიტი. და ჩამოიყვანა ფასი 15,000 ამერიკული დოლარიდან 2,000-მდე სახელმწიფომ თავისი ჩარევით და ინტერვენციით. და მართლაც დროულია რომ სახელმწიფომ ამხრივ მიიღოს ზომები, იმიტომ რომ ჩანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად საქართველო მიეკუთვნება ჰეპატიტის დაავადების მზარდი ტენდენციის მქონე ქვეყანას. არ არსებობს ვირუსი ჰეპატიტის პრევენციისთვის. მისი გადაცემა ხდება, შეიძლება მოხდეს ისეთ ადგილებში, როგორიც არის
სალონები,
სალონები,
სტომატოლოგიური კაბინეტები,
კაბინეტები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, როგორც სისხლით გადამდები სხვა დაავადებები, ჰეპატიტის გარკვეულ სრულწმენებთან არის დაკავშირებული, რომ იგი ადამიან შეიძლება შეეყაროს მისი ცხოვრების არამორალური სტილით. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს ასე არ არის და უმეტესწილად ადამიანმა არ იცის საიდან შეეყარა ეს დაავადება.
თქვენ აი ამ მარგინალურ ჯგუფებზე საუბრისას ახსენეთ ბოშებიც. როგორ მიდის მათთან მუშაობა? საინტერესოა, რადგან ეს ჯგუფი არ არის ისეთი მარტივად საურთიერთობო ჯგუფი, ასე ვთქვათ. იგივე მათ არ აქვთ დოკუმენტები, არ აქვთ პირადობის მოწმობები და ასე შემდეგ. გიწევთ უკვე მათთან ურთიერთობა და რამდენად მოდიან ისინი ამ ურთიერთობაზე?
Ეს ჩვენ დავიწყეთ ეს პროექტი 2009 წელს.
დიახ,
თავდაპირველად მხოლოდ ორიენტირებული ვიყავით პრაქტიკული სახელმწიფოს გამოცემაზე ადვოკატებისთვის.
დიახ.
და შემდეგ ყოველწლიურად ჩვენ ვწდებით მოვიცვათ თითო მარგინალური ჯგუფი, რადგან ესე უნივერსალურად ყველასთვის არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ყველასთვის განახორციელოთ პროექტის აქტივობები და ჯერჯერობით რაც მოვიცავით არის პალიატიური მზრუნველობა, თქონა პირები, HIV ინფექციის და ეხლა პატიმრები. თუმცა მომავალში ჩვენ დავიწყებთ მუშაობას სხვა მარგინალურ ჯგუფებზეც, როგორც აბოშები და როგორც ახსენეთ, ძალიან რთული იქნება მათთვის ანუ შექმნა იმ სტრატეგიის, რაც მათ რეალურად დაეხმარება, რომ დაიცვან თავიანთი უფლებები ჯანდაცვის სფეროში, რაც ნამდვილად აჩვენა ბალკანეთში ყოფილი იუგოსლავიაში.
დიახ,
გამოდგა საზოგადოების ფონდების მუშაობამ, რომ სწორედ დოკუმენტების არარსებობა მათ ხელს უშლის იმისთვის, რომ არამხოლოდ კონდეთ ჯანმრთელობის დაწყება, არამედ უბრალოდ მიიღონ სამედიცინო მომსახურება და ძალიან
მიმართონ იგივე თქვათ კლინიკებში.
დიახ, დიახ, დიახ. და ძალიან ხშირია მათი დისკრიმინაციაც ექიმების მხრიდან.
დიახ. და ანუ ამ მიმართულებით იწყებთ უახლოეს მომავალში
საუბრობს. წლებში აუცილებლად დავიწყებთ ამ ფოკუს ჯგუფთანაც მუშაობას, რადგან ისინი მიეკუთვნებიან ღია საზოგადოების ფონდების ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მარკეტს.
და ყველაზე დიდი გამოცდილება ალბათ გაქვთ მაინც იურისტებთან მუშაობისა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლებაზე სწორედ კონკრეტულად აი ამ სფეროში, ხო? რამდენად არიან ისინი იურისტები? ზოგადად დაინტერესებული იმისათვის, რომ აი ამ კონკრეტულად აი ამ სფეროზე იმუშაონ, მითუმეტეს ვიცით, რომ არც თუ ისე იშვიათი არის მართლაც პაციენტთა უფლებების დარღვევა სამწუხაროდ.
საბედნიეროდ იურისტთა ძალიან დიდი დაინტერესება გვაქვს და ეს გამოიხატება იმით, რომ როდესაც ჩვენ მაგალითად ჯობში ზევდებთ განაცხადებს,
ან რაღაც ტრენინგები არის,
რა ხდება? დიახ, იურისტების კვალიფიკაციის ამაღლებას ჩვენ სწორედ ტრენინგების და გამოცემების მეშვეობით ვცდილობთ. და ძალიან ბევრ გამოხმაურებას ვპოვებთ ზოგადად ყოველი იმ ტრენინგისთვის, რომელსაც ვატარებთ იურისტებისთვის ამ სფეროში და ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი ტენდენციაა, მიუხედავად იმისა, რომ იურისტთა უმეტესობაში ძალიან დაბალია ცნობიერება, მათი დაინტერესება მაინც არის მაღალი, რაც გვაძლევს იმის იმედს, რომ ამ სფეროში მათი კვალიფიკაცია ამაღლდება და უფრო უკეთესად შეძლებენ ჩვენ იურისტები ჯანდაცვის სფეროში საქმეების სასამართლოში წარმოება.
თუმცა ამ მიმართულებით ჯერჯერობით ესეთი პრაქტიკა არ არსებობს, რადგან როგორც აღნიშნეთ, ჯერ არ ქონიათ ხო თქვენ საქმე, რომელიც პაციენტმა მოგმართათ და შემდეგ ეს საქმე სასამართლოში წავიდა ამ დრომდე.
არა, ჩვენ გვქონია რამოდენიმე საქმე, მე ვახსენე ის, რომ მარგინალური ჯგუფთვიანობა არის მცირე და არა თქვა პაციენტების. პაციენტები მოგმართავენ ხშირად არა, მაგრამ ისინი მაინც მოგმართავენ იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად ექიმმა გაუწია არასწორი მკურნალობა სამედიცინო შეცდომის შემთხვევაში, არასწორი დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, როდესაც ისინი უჩივიან ექიმს. ასეთი საქმეები გვაქვს, თუმცა ბევრი არა.
და იმედია, რომ ძალიან ბევრიც არ იქნება სამ. დიახ. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ თამარ დეკანოიძე. ჩვენ საუბრობდით პროექტზე ადამიანის უფლებები პაციენტთა მზრუნველობის სფეროში, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ახორციელებს.